มนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์แค่ต่างวัยแต่ไม่ได้มาจากต่างดาวสวัสดีครับนี่คือมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์กับผมประสานอิงคนันท์ EP นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตอนที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรานั้นได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณนุ่นศิลพันธ์และคุณท็อปพิพัฒน์คู่รักนักแสดงนะครับที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้ผันตัวเองมาทำธุรกิจที่ตั้งใจว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมแต่วันนี้เราไม่ได้ชวนทั้งคู่คุยในเรื่องของการทำงานนะครับแต่ว่าเราจะชวนทั้งคู่มาเปิดใจเล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตคู่ที่ทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีลูกนะครับคำนี้สำหรับบางคนก็อาจจะเป็นคำที่เห็นด้วยบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกของยุคสมัยแต่คำถามก็คือว่าเมื่อตัดสินใจจะใช้ชีวิตอยู่กันเพียงลำพังทั้งคู่วางแผนชีวิตหลังจากนี้อย่างไรเรามาลองฟังกันดูนะครับเผื่อว่าใครที่กำลังคิดวางแผนชีวิตหลังแต่งงานหรือมองไปถึงชีวิตหลังเกษียณเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์มากๆจากมุมมองของทั้งท็อปและนุ่นครับวันนี้ขอบคุณท็อปกับนุ่นนะครับที่มาในมนุษย์ต่างวัยทอล์กนะครับขอบคุณมากๆเลย
ขอบคุณเลยเหรอครับพี่เรายังไม่ได้
เราย
ัง อะไรกันเลย
ที่เราทักนะครับเรายังไม่ได้ลานะครับ
ยัง
ขอบค
ุ
ณก
่
อนเพราะว่าใช่เพราะว่าตอบรับคำเชิญของเรามาคุยกันที่นี่นะครับ
ได้ค่ะ
ตอนนี้อัปเดตชีวิตกันหน่อยดีไหมตอนนี้ทั้งนุ่นและท็อปทำบริษัทเราจะยินกันบ่อยๆทำบริษัทที่เชื่อมโยงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทำงานแล้วก็ทำอะไรกันอีกบ้างตอนนี
้ก็หลักๆเราทำบริษัทชื่อคิดครับ
ครับ
มันเป็นบริษัทที่คล้ายๆกับเป็นเอเจนซี่เน้นเฉพาะแค่เรื่องสังคมและสิ่งแวดล้
อม
แล้วตอนนี้เราทำเป็นเหมือนกับแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนนะครับ
ครับ
ก็จะเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซะเป็นส่วนใหญ
่
แล้วก็เข้าไปดูว่าจะทำอะไรเพื่อให้บริษัทมันมีความยั่งยืนเกิดขึ้นสามารถเขียน SD report ทำ ESG หรือไม่จะทำเพื่อที่จะได้มาตรฐาน DJSI ที่เป็นดาวโจนส์ของต่างประเทศอย่างเงี้ยครับ
ครับ
เพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องทำและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อม good governance ในการบริหารงานในบริษัทเราก็เป็นคอนซัลท์ทำ activity ทำอะไรพวกนี้ให้กับบริษัทต่างๆครับ
แล้วตรงนี้ระหว่างพอเราทำงานอย่างนี้เสร็จปุ๊บระหว่างแผนชีวิตวางแผนตัวเองยังไงบ้าง
ก็ผมจะวางแผนอย่างเช่นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยคือเราสองคนคิดว่าจะไม่มีลูกแล้วต่อไปก็จะไม่มีลูกแน่ๆ
อ
ัน
นี้เราจะได้ยินผ่านสื่อบ่อยๆอยู่แล้วนะจะพูดประเด็นเนี้ยแต่เราก็ยังยืนยันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะบางคนเขาจะเปลี่ยนนะ
ก็ตอนแรกพี่ท็อปเขาก็จะมีช่วงมีพื้นที่ให้นุ่นเผื่อนุ่นเปลี่ยนใจเหมือนกันนะคะ
ครับ
เพราะคนแรกที่พูดเรื่องที่จะไม่มีลูกเลยก็คือนุ่นคือพูดตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ย
ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
ตั้งแต่เด็กมต้นบอกแม่แล้วว่าจะไปทำหมันพี่นึกออกแบบตอนที่แบบเด็กมต้นอ่ะเจอไปบอกแม่ว่าแม่จะไปทำหมันแม่บอกอะไร
ตอนไปตรวจร่างกายประมาณ3-4ปีที่แล้วฮะพอตรวจร่างกาย2คนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็เข้ามาแล้วก็กำลังอธิบายว่าสุขภาพเป็นไงบ้างนุ่นบอกคุณหมอว่าคุณหมอหนูอยากทำหมันคุณหมอบอกว่าชั่วคราวหรือว่าถาวรครับนุ่นบอกถาวร
แล้วความตลกคือเคยฝันร้ายด้วยค่ะพี่ฝันร้ายของนุ่นอ่ะคนอื่นอาจจะฝันร้ายแบบเพ้นผีหรือฝันร้ายเรื่องธุรกิจนุ่นฝันร้ายว่านุ่นท้องมีวันนึงนุ่นแบบตื่นมาแล้วนุ่นร้องไห้
จริงๆอันนี้มันจะเป็นฝันดีของคนอื่นเขานะ
คือนุ่นตื่นมาวันนึงน้ำตาเป็นคราบเลยพี่ท็อปเขาถามนุ่นเป็นไรนุ่นฝันว่านุ่นท้องได้9เดือนแล้วจังเลยจะไปคลอดลูกร้องไห้แบบฉันไม่อยากมีลูกแต่จริงๆแล้วความที่ไม่อยากมีต้องอธิบายก่อนว่านุ่นเชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนุ่นแค่รู้สึกว่านุ่นเวลานุ่นเป็นห่วงใครอะ
ค่
ะมันทุกข์ตอนเด็กเราจะมักจะจินตนาการว่าพ่อกับแม่เวลาเขาไปลงพื้นที่ออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่กลับมา
จะเป็นยังไง
เราจะแบบเด็กๆเป็นพวกจินตนาการสูงส่งเหมาะกับทำอาชีพนักแสดงค่ะแบบถ้าพ่อกับแม่ไม่กลับมาเราจะร้องไห้อยู่คนเดียวเราเลยรู้สึกก้อนแห่งความทุกข์เวลารักใครมากๆแล้วกลัวเขาจากไปเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็เลยแบบฝันร้ายบ่อย
ๆแต่กับคนอื่นนะต้อง
ใช่ๆแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันได้
เรื่องเหมือนมีเรื่องเฉพาะตัว
ใช่ค่ะ
ไม่งั้นเดี๋ยวคนที่แบบเขา ขาฝันเรื่องท้องหรือว่าเขามีลูกอ่ะเขาจะรู้สึกว่าฉันแบบผิดอะไรไงไม่ใช่เพราะว่าต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกัน
แล้วเราท็อปเราคิดเหมือนนุ่นไหมหรือว่าการมาอยู่กันมาคบกันเลยทำให้เลยต้องเปลี่ยนกันไปโดยปริยาย
เปลี่ยนเหมือนฉันเหรอ
คือผมเองเริ่มต้นจากยังไงก็ได้ครับ
ครับ
ผมไม่ได้คิดว่าผมอยากจะมีลูกนะครับแต่ถ้าเกิดนุ่นอยากที่จะมีสมมติภรรยาผมอยากมีอย่างเงี้ยก็ได
้
นะแต่พอเวลาที่มาคบกับนุ่นแล้วแล้วนุ่นบอกอย่างเงี้ยชัดเจนตั้งแต่แรกคนแรกที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่ตัวเองนะถามพ่อแม่ผ
ม
ว่าป๊าป๊าหมาม่าผมโอเคหรือเปล่า
ใช่
ผมครอบครัวคนจีนครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีลูกอ่ะพ่อแม่ผมโอเคไห
ม
แกบอกว่าโอเคเพราะว่ามีหลานอยู่แล้ว3คนฮะถ้าเกิดผมคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแกบอกไม่เป็นไรดังนั้นผมสบายใจไปเปาะหนึ่งก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ้ยแล้วเราล่ะรู้สึกยังไงถ้าเรายังไงก็ได้ก็ต้องแล้วแต่นุ่นถ้านุ่นบอกไม่มีผมก็สบายสบาย
จริงๆนุ่นเป็นคนรักเด็กมากค่ะชอบเล่นกับเด็กก็จะมีช่วงที่แบบเออหรือว่าจะมีดีวะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ากลัวกลัวอะไรเงี้ยสับสน
ใช่เพราะว่าบางคนแต่งงานไปแล้วบางคนพอเห็นจริงๆไม่อยากจะมีลูกพอเห็นลูกเพื่อนอย่างเงี้ยจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มอยากมีละ
จริงๆอยากก็รักเด็กมาตลอดแต่แค่เส้นก้ำกึ่งแต่ว่าคุยกันว่าโอ้ยพี่ท็อปจะเราจะ40อย่างนู้นจะ40แล้วเนี่ยมันเหมือนเริ่มภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าคงอยู่กัน2คนแบบเนี้ยค่ะไปเรื่
อ
ยๆชัดเจนละ
ครับแล้วกรณีเวลาเราไม่มีลูกเนี่ยหลายๆคนเวลาเขาพูดถึงการมีลูกส่วนหนึ่งแน่นอนเขาจะพูดถึงว่าพออายุมากขึ้นเขาต้องการทั้งมีเพื่อนเนาะบางคนโอเคเดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีคนคิดละมีเพื่อนมีลูกเพื่อให้มาเลี้ยงเราแล้วทั้งสองคนเวลาคิดถึงเรื่องนี้คิดยังไงเวลาตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ย
ตัดเรื่องให้ลูกมาเลี้ยงออกก่อนเลยครับอันดับแรกเพราะผมรู้สึกว่าการที่จะมีลูกแล้วไปฝากความหวังไว้ที่เขาอะถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลเขา 20-30 ปีเพื่อหวังจะให้เขามาเลี้ยงเราแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้อยู่กับเราเราจะรู้สึกแบบเสียใจอ่ะแล้วผมว่ามันจะหัวใจสลายอ่ะผมเลยไม่คิดแบบนั้น
คร
ับอันแรกแล้วก็การที่จะมีลูกเป็นเพื่อนหร
อ
พี่นุ่นคิดไหมมีลูกเป็นเพื่อน
ทุกวันนี้นุ่นก็เป็นเพื่อนแม่อยู่นะแต่ว่าไม่ได้คิดในมุมว่าจำเป็นต้องมีเพื่อนไม่ได้คิดว่าจําเป็นต้องมีใครมาดูหมายถึงว่าต้องเราต้องมีออกมาจากตัวเราเพื่อมาดูแลเราหรือเพื่อมาเป็นเพื่อนเราไม่ได้อยากให้ใครเกิดมาเพื่อมาแบกรับความรับผิดชอบนี
้
เราต้องดูแลตัวเองได้อันนี้เป็นความรู้สึกของตัวเองมากกว่าว่าถ้าแก่มาเราต้องหาวิถีทางในการแก่แล้วตายแบบที่ไม่เป็นภาระใครหรือว่าแก่มาแล้วแบบฉันต้องมีความสุขโดยที่ไม่เป็นภาระใคร
สมมติว่าจะต้องมีลูกหนึ่งคนแล้วดูแลเขาเนี่ยเพื่อแบบอยู่ไปจนตายเขาต้องมาเลี้ยงดูเราหาเงินให้เราในตอนที่เราหาเงินไม่ได้นะผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับเด็กเท่าไหร
่ครับครับแล้วคู่รักอื่นๆเขาจะบอกว่าการมีลูกก็เหมือนแบบภาษาโบราณเนี่ยก็โซ่ทองคล้องใจอะไรอย่างนี้นะช่วยทำให้ความสัมพันธ์เรามันแบบว่านั่นนะ
ค่ะค่ะ
ตรงนี้มีความจำเป็นขนาดไหนมีหรือไม่มีความจำเป็นไหมจำเป็นไหม
เธอจำเป็นไหม
เธอตอบดีๆนะเธอตอบดี
ๆมันลูกมันไม่ได้เป็น
มันไม่ได้ฟังก์ชันนั้น
ไม่เกี่ยวครับแล้วผมเห็นหลายคนที่มีลูกก็เลิกกันได
้
สุดท้ายแล้ววันนี้สังคมไม่ได้บอกว่าคนสองคนจะเติบโตและเลี้ยงลูกได้ดีต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปดังนั้นมันไม่ใช่ความเชื่อที่ผมคิดว่าถูกต้
อง
ในการมีลูกเพื่อมาดึงคนสองคนแล้วทำไมคนสองคนไม่อยู่ด้วยกันให้ได้แล้วทำให้ลูกแฮปปี้อย่างเงี้ย
ทำไมเราต้องหาอีกคนนึงเพื่อมาเชื่อมเราใช่ไหม
คือเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเกิดจะเป็นหน้าที่ของการรักษาครอบครัวมันคือการต้องจูนกันมีปัญหาก็ต้องจูนต้องเคลียร์กันเพื่อให้อยู่ได้ถ้าอยู่กันไม่ได้ก็แค่แยกต่างคนต่างก็ควรมีชีวิตที่ดีและถ้าเราแก่เราก็ควรแก่แบบที่ดีไม่เป็นภาระใครแล้วก็นุ่นก็ไม่เคยคิดว่านุ่นต้องแก่มาแล้วพี่ท็อปต้องดูนุ่นหรือถ้าพี่ท็อปแก่มาแล้วมันเป็นแบบภาระนุ่นแต่เรายินดีที่จะดูแลด้วยความรักมากกว่าจะรู้สึกว่าม
ันคือหน้าที่ที่เราต้อง
ผัวแก่ชราเราต้องดูแล
นอนแบบ
นอนไม่แต่ถ้าเกิดเราอยากทำเพราะเรารักเขาอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากทำแต่ไม่ใช่ว่าผัวเมียกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วมันเป็นหน้าที
่
ไม่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที
่แต่ถ้าทำมันต้องทำมันก็เป็นการทำด้วยความรักอยู
่ใช่ค่ะ
แล้วเมื่อทั้งคู่ตัดสินใจบอกว่าไม่มีลูกนั่นหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องมีแผนเนาะเดี๋ยวนี้ใครๆก็จะพูดถึงแผนชีวิตทั้งคู่วางแผนไว้ยังไง
ผมวางละเอียดครับเรื่องนี
้เล่าให้ฟังเลยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มาก
เรื่องแรกคือเรื่องเงินก่อนคือเราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นอีโคแบบมีกิเลสนะครับพี่
ค
ือเราก็อยากยังอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกินอยากใช้เหมือน
ก็ยังต้องสเปนบ้าง
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราไม่มีลูกอ่ะสิ่งแรกที่ต้องไม่ให้เป็นภาระกับใครและภาระกับสังคมก็คือเราต้องเก็บเงินคือเราเก็บเงินไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต
่
ไม่ได้มีการวางแผนที่ชัดเจน
ครับ
เราเลยให้ที่ปรึกษาครับมาปรึกษาเรื่องการเงินแล้วที่ปรึกษาก็มาแล้วก็แยกคู่ไม่ให้อ๋อ
เวลาคิดก็ไม่ได้คิดคู่กัน
ไม
่
นี่ทุกวันนี้ยังไม่รู้แล้วมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างคะพี
่นี่น่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก
เขาเริ่มจากการให้เราแยกก่อนแล้วก็บอกว่าทรัพย์สินที่จะก่อนแต่งงานมีอะไรบ้าง
ครับ
หลังแต่งงานมีอะไรบ้างเพราะพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันต้อง
ทรัพย์สินมันจะใช่
ครับแล้วก็บอกว่าเราจะตายกันอายุเท่าไหร่แต่เขาใช้คำที่ดีกว่านี้นะ
วางแผนจะมีอายุถึงเท่าไหร่
นี่แหละพอในระหว่างที่เราทำงานจะทำงานจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงอยากจะเกษียณแล้วหลังจากนี้เขาก็เอาทั้งหมดนะครับมาดูว่าเรามีทรัพย์สินมีเงินฝากมีนู่นมีหุ้นเท่าไหร่มีกองทุนเท่าไหร่ยังไงแล้วเขาก็บอกว่าในภาวะที่มันมีเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในภาวะของการลงทุนเนี่ยเราควรต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากเกษียณเราอยากได้มีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ไปเที่ยวในประเทศต่างประเทศปีละกี่ครั้งไปแต่ละที่เนี่ยไปยังไงไปไกลไหมเขาก็จะคำนวณมาให้
เขาชวนคิดละเอียดมากเลยเนาะ
ชวนคิดและที่สำคัญคือเรื่องการเจ็บป่วย
ครับ
เพราะตอนแก่ตัวไปต้องเจ็บป่วยมีโรคธรรมดากับโรคร้ายแรงที่ต้องผ่าตัด ICU อย่างเงี้ยเขาจะคำนวณให้แล้วก็วางแผนในเรื่องของการต้องซื้อประกันชีวิตการเก็บออม
ครับ
ฮะการซื้อกองทุนถ้าเกิดเรามีหุ้นเราลงทุนหุ้นอยู่แล้วเนี่ยจะมีการงอกเงินยังไงบ้างถ้าเรามีที่ดินเราจะต้องเก็บไว้ยังไงหรือว่าถ้าเกิดเราจะขายอันนี้อาจจะต้องการออกไปคือเขาอธิบายละเอียดครับ
คือแสดงว่าในเบื้องต้นเขาไม่ได้เอาเราสองคนมาคิดร่วมกันเขาให้เราคิดแยกต่างคนต่างคิดแยกเพื่อดูว่าแต่ละคนนี้พูดง่ายๆมีทรัพย์สินมีเงินอยู่กับตัวเองเท่าไหร่เพื่อเป็นการวางแผนของแบบแยกกัน
ใช่ค่ะ
ใช่
แล้วของท็อปมนุษย์ตอนตอบเพราะว่าอยากจะมีอายุถึงเท่าไหร่ตอบเขาว่าเท่าไหร่ของท็อปตอบเฉพาะว่าเท่าไหร่
ผมว่าคิดว่าผมอ่ะด้วยนวัตกรรมตอนนี้และด้วยสุขภาพผมน่าจะอายุถึง90
90แล้วตั้งใจทำงานถึงเมื่อไหร
่ผมตั้งใจทำงานถึงประมาณ65หร
ือ
70โดยประมาณคร
ับ โอ้แล้วโอ้แอคทีฟนุ่นบอกไว้ว่ายังไง
บอกไปเลยว่าอยากตายก่อนพี่ท็อปเพราะถ้าพี่ท็อปตายก่อนก็โซเฮิร์ตมากนุ่นเลยบอกขอสัก80กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะหยุดทำงานหมายถึงว่าทำงานแต่จะไม่หาตังค์หยุดหาตังค์ประมาณ55ดังนั้นช่วงที่นุ่นต้องเก็บตังค์อ่ะก่อนถึง55ก็จะเยอะกว่าพี่ท็อปเพราะว่าช่วงเวลาทำงานเราน้อยกว่าน
ี่เราทำถึง75เขาทำ55เองนะ
ผมก็รู้อนาคตผมแล
้
ว
อีก20ปีต้องดูแล
ใช่ต้องทำว่าดูแล
ไม่ก็ฉันก็หารายได้ของตัวเอง
ซึ่งตอนนี้เงินเก็บเขาน่าจะมากอยู่พอสมควร
แล้วนี่หมายว่าพอเราวางแผนแบบนี้แล้วเนี่ยเขาชวนเราวางแผนแบบนี้แล้วเราก็เอาแผนการที่มาจัดการกับชีวิตของเราใช่ไหม
ใช่ครับ
มันก็ดีนะคะคือเมื่อก่อนอะความที่เราไม่เคยมองไกลขนาดนี้เรามองแค่ปีต่อปีอย่างน้อยนุ่นมองแค่ว่านุ่นมีธุรกิจนุ่นจะต้องการเงินส่วนหนึ่งเพื่อแบบแคชโฟลว์ในบริษัทอย่างโควิดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนุ่นการเงินสดแค่ประมาณแบบ6เดือนจริงๆ6เดือนนี่หรูแล้วเน
า
ะแต่พอโควิดจริงมันปีนึงอาจจะแบบ2ปีเราก็ตอนแรกเราก็แค่การเงินเพื่อธุรกิจแต่พอเรามีคอนซัลท์มาเฮ้ยมันไม่ได้มันต้องการเผื่อชีวิตเราอีกอะไรเงี้ยเราเลยใช้เงินแบบมีสติแล้วก็รอบคอบมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ทั้งท็อปกับนุ่นก่อนหน้าที่จะมาคุยกับคอนซัลท์จริงๆเรื่องแบบนี้เราเคยคิดไว้ว่ายังไงหรือว่าคิดไว้บางส่วนหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบแทบจะไม่ได้คิดถึงมันเลย
ผมคิดฮะ
นะแล้ว
ผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยครอบครัวคนจีนต้อง
แบบป้าหม่าก็จะแบบมีการวางแผนเรื่องเงินผมเองก็วางแผนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เราก็แยกกระจายความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มทำงานแรกๆอยู่แล้วเราก็แยกเป็นแบบมา 3-4 ก้อนว่ากันไปมีเงินไปลงทุนซื้อที่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทำแบบนี้มาแต่ว่าเราไม่ได้วางแผนถึงอนาคตขนาดนั้นผมก็วางแผนแบบฝันให้ใกล้แล้วไปให้ถึงก่อนว่าอีก5ปียังไง10ปียังไงถ้าซื้อตอนนี้ในราคาถูกก็อนาคตอาจจะดีเลยเดี๋ยวเราค่อยขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอรู้แล้วว่าตาย90 เลิกทำงาน65-70
ครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหาประมาณไหนถึงจะโอเคผมก็จะพยายามคิดว่าหาประมาณนี้ต่อปีจะได้ไม่เครียดมากด้วยไม่อย่างนั้นถ้าไม่รู้เลยยิ่งหาเยอะมันไม่รู้เมื่อไหร่จะพออย่างเงี้ย
ใช่
บางทีอะพอเรารู้ว่าเราควรจะต้องเก็บเงินประมาณเท่าไหร
่
มันทําให้อย่างเช่นความที่เราจะต้องเหนื่อยกับงานอะเราจะเคยมีวันนึงเหนื่อยมากแล้วก็ถามพี่ทอมว่า
ทําไปทําไมวะ
เราต้องเหนื่อยขนาดเราต้องเหนื่อยหรือทุ่มแบบหาลูกค้าขนาดไหนหรือต้องทําโปรเจกต์ขนาดไหนอะพี่ทอมก็บอกว่าก็นี่ไงทํากลับมาดูแผนชีวิตเราเหมือนเค้าเตือนสติว่าเรามีแผนชีวิตนี
่
จริงๆอะแค่อยู่ในกรอบแผนชีวิตเราก็ไม่ต้องแบบเหนื่อยหรือว่าแบบเหมือนแบบไม่เห็นภาพเพดานที่เราต้องทำไม่งั้นมันจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบั่นทอนเวลาทำงานหนัก
เพราะว่าบางคนเขาทำงานหนักๆเขายังอาจจะบอกว่าทำเพื่อลูกใช่ไหมแต่กรณีพอบอกไม่มีลูกแล้วบางทีมันไม่มีหลักในการคิดว่าเอาแล้วมันจะต้องทำขนาดไหนแล้วทั้งคู่ถ้าลงรายละเอียดทั้งคู่วางแผนไว้ยังไงหมายถึงว่าเราต้องเก็บไว้สักเท่าไหร่ต้องเตรียมไว้สักเท่าไหร่เตรียมดูตอนเราป่วยไว้ยังไงเตรียมบ้านที่เราอยู่ไว้ยังไง
เ
ตร
ีย ม
ย
ัง
ไ
งโน้มเมาก่อนตอนแรกที่น้องที่เป็นคอนซัลมาเขาก่อนให้เราทําแบบฟอร์มเนี่ยเขาบอกมันมีบางคนนะคะพี่นุ่นเขาต้องเก็บเงินน่ะก่อนที่เขาจะเลิกทํางานเกษียณของเขาอ่ะ50ล้าน
โอ้ยตาย
นุ่นก็แบบบ้าใครมันจะแบบคือหลังจากนั้นต้องเก็บอะไรเงี้ยผมบอกวายพอทําแบบสอบถามตัวเอง
คร
ับ 75
แล้วเหรอ
ไม่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีเรื่องเกี่ยวกับค่าหม
อ
ในอนาคตซึ่งถ้าเราซื้อประกันมันก็จะซัพพอร์ตบางส่วนไปได
้
หรือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับค่าการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยมันก
็เราแบ่งกันยังไงเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนฟังว่าเฮ้ยเค้าอาจจะพอฟังเสร็จเฮ้ยเราต้องหันกลับมาเตรียมตัวเรื่องพวกนี้นะมันแบ่งสัดส่วนกันยังไงบ้าง
ผมว่าเรื่องสําคัญเลยนะคือเรื่องสุขภาพ
ครับ
คือถ้าเกิดใครที่เป็นพนักงานอยู่แล้วแล้วมีแบบประกันสังคมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะให้จ่ายไปเพราะมีผลจริง
ๆ
ในอนาคตหรือถ้าเกิดใครที่ทําเป็นข้าราชการก็จะดีหน่อยเพราะว่าก็จะมีเรื่องการดูแลรักษาพยาบาล
ครับ
แต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานบริษัทหรือเป็นอย่างเรา2คนอย่างเงี้ยนะก็ต้องวางแผนแล้วดูว่าอนาคตสมมุตินะครับว่าเป็นโรคร้ายขึ้นมา1โรค
ครับ
ฮะโรคนั้นเนี่ยจะมีการรักษาที่ราคาเท่าไหร่และอยากจะอยู่โรงพยาบาลแบบไหนรัฐบาลก็จะราคาถูกหน่อยถ้าเอกชนก็ต้องดูห้องรวมห้องเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเราว่าเราอยากที่จะอยู่แบบไหนดังนั้นเนี่ยตัวค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยครับ
เราจะได้กะถูกว่ามันเท่าไหร
่ก็ดู worst case ไปเลยอาจจะมีโรคร้ายขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือต้องเข้า ICU อย่างเงี้ยครับ
แต่แน่นอนการวางแผนพวกนี้มันจะไปวางแผนแบบเอาแต่ใจก็ไม่ได้ถูกไหมเช่นแน่นอนทุกคนอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะอยู่ห้องแบบห้องส่วนตัวห้องเดียวแต่ว่าในมุมนึงมันก็ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของชีวิตเราด้วยใช่ไหม
คุณก็ต้องทำงานหนักไงครับตอนนี้สมมติว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรมากแต่ถ้าต่อไปคุณอยากได้รับการรักษาพยาบาลสมมตินะที่ดีคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ2ครั้งแบบ business class แล้วคุณอยากจะไปพักโรงแรมที่ดี 4-5 ดาวแปลว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณอยากได้ทุกอย่างแล้วคุณใช้ชีวิตชิลเป็นคนแบบ slow life ในวันนี
้
เงินเดือนออกมาซัดแบบบุฟเฟ่จนหมดแล้วค่อยกลับมาเพื่อกินแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกเดือนคือถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตแบบนี้อนาคตมันอาจจะเป็นแบบนั้นลำบากแต่วันนี้คุณก็ต้องเก็บหอมรอมริบทำงานประจำบ้างทำงานเสริ
ม
ทำงานที่ดีแล้วมีรายได้ที่อนาคตมันสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได
้คือพี่ท็อปบอกว่าสัก50กว่าเราเริ่มหาบ้านที่แบบเป็นสังคมที่เขาแบบมีแพทย์มีการดูแลที่ดีจบอยู่นุ่นเชื่อเรื่องเทคโนโลยีว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนล้มปุ๊บมีเซ็นเซอร์ที่พื้นคุณคนนี้คุณนุ่นบ้าน
คุณนุ่นบ้าน
เองล้มแล้วมีเซ็นเซอร์เด้งไปมีรถมาเราเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
วางแผนเลยพี่แล้วญาติไม่ต้องมาดูแลด้วยคือ เราต้องอยู่ด้วยกัน2คนได้แต่ว่าอาจจะต้องมีสถานที่ที่มันเอื้อกับเราและผมก็เรียนออกแบบมาผมรู้ว่าเกิด เรามันสามารถที่จะทำให้บ้านที่อยู่อาศัยหรือคอมมูนิตี้ที่เราอยู่อ่ะมันสอดคล้องกับสภาพของคนที่อยู่ในนั้นได้ดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดหมู่บ้านนี
้
สร้างมาสำหรับผู้สูงอายุเขาจะต้องทำแฟคซิลิตี้ต่างๆอ
่
ะให้มันเอื
้อ
ผมว่าอาจจะสะดวกกว่าด้วยซ้ำในอนาคตเพราะอย่างตอนนี้เวลาไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจจะต้องเดินทางอันนี้อาจจะอยู่ในโครงการเลยมีคุณพยาบาลมีคุณหมอคอยสแตนด์บายเป็นอะไรก็กดปุ่มหรือว่าพื้นสามารถที่จะส่ง 5G
พอล้มปุ๊บมีสัญญาณมาเลยเน
า
ะ
ใช่ครับผมว่ามันก็อาจจะทำให้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ลำบากเท่าไหร
่ครับครับ
แต่สำคัญคือต้องวางแผนเรื่องการเงิน
ในยุคแบบนี้ที่คนมักจะมีภาพจำว่าผู้ใครต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วดูเหงาโดดเดี่ยวสำหรับเรานี่มันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้นะมันเป็นเรื่องของแบบยุคหน้านี่มันพวกเรื่องแบบมันจะเปลี่ยนไปหมดแล้วเนาะ
ผมว่าคนละภาพภาพอาจจะคนละภาพ คืออย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นภาพที่แบบเป็นบ้านพักคนชราแล้วจะต้องมีคนมาคอยแบบมาบริจาคมาดูแลแล้วอยู่กันเหงา
ๆ
แต่อันเนี้ยมันจะต้องมาในแบบอีกรูปแบบนึงดังนั้นภาพของผมกับนุ่นน่ะก็จะเป็นอีกแบบนึงไฮเทคดูดีทันสมัยขึ้นรถไม่ต้องก้าวสไลด์ไปเลยอะไรเงี้ย
ใส่สเก็ตหรอสไลด์ไปเลย
สไลด์เลยมีสโลปแบบองศาที่ดี
แต่มันน่าสนใจนะตรงที่ว่าสมมติว่าพี่ทำเพจมนุษย์ต่างวัยเนี่ยเราคุยเรื่องสังคมสูงอายุเนี่ยแต่เวลาเราคุยเรื่องสังคมสูงอายุบางคนบอกพอไปคุยกับคนอายุ20กว่า30กว่านี่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่สำหรับพอได้นั่งคุยกับท็อปกับนุ่นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของข้างหน้าถึงการเตรียมความพร้อมไว้มากเลย
ผมกับนุ่นทำเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้
อม
ดังนั้นเรื่องนี้มันยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นปัญหาแบบสุดๆนะตอนนี้ไม่ได้เหมือนโควิด
ใช่ใช
่แต่มันเป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องเจอ
ใช่ใช่
ดังนั้นข้อมูลที่มันฟีดมาที่เราสองคนเรารู
้
ว่าอนาคตเนี่ย
มันจะเป็นอย่าง
โลกใบนี้เตรียมอะไรไว
้
เราต้องเผชิญกับอะไร
ครับ
เทคโนโลยีมีการทำมาเพื่อเซิร์ฟเรื่องอะไรดังนั้น
อ
่ะผมเลยคิดว่าสิ่งที่เราสองคนพูดณวันนี้ครับมันคือข้อมูลที่เราหามาแล้วคุยมากับนักวิชาการพอสมควรก็เลยพอที่จะรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงดังนั้นผมก็เลยคิดว่านะถ้าเกิดน้องๆสนใจอายุ20ผมว่าเรื่องพวกนี้สนุกหาอ่านได้ก่อนเลย
ใช่ใช่เตรียมความพร้อมได้ก่อนแล้วจริงๆนุ่นว่าไงนะ
นุ่นอ่ะเรามีอีกมุมมองนึงสำหรับการทำโปรเจกต์ด้วยค่ะคือว่าพอเราเตรียมความพร้อมของตัวเราเองสำหรับการเป็นผู้สูงวัยแต่เราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มีความพร้อมหมายถึงว่าเรายังมีศักยภาพในการทำงานเก็บเงินเพื่อดูแลตัวเองพอเราเตรียมของเราเสร็จอะค่ะเราสนุกของการที่เราวางแผนของเราแต่ขณะเดียวกันมันสะท้อนว่าแล้วคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่พร้อมอะฟังแล้วมันก็เป็นแบบเฮ้ยมันเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่มากแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าสู่แบบสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวมันก็เลยทำให้หลังจากนั้นน่ะหลังจากคุยของเราเสร็จมันก็จะมีโปรเจกต์ที่บริษัทเราอยากทำที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุคือคุณอาจจะยังไม่ต้องคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณคิดในอีกมุมนึงว่าคุณเอาศักยภาพความเป็นยังเกอร์ความเป็นคนรุ่นใหม่ศักยภาพคุณแล้วไปทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาหรือช่วยเนี้ยน้องอยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะที่เราพูดกัน enjoy เพราะว่า
เราเตรียม
เพราะเราพร้อมและเราทำได้แต่คนบางคนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตใจตอนนั้นจะเป็นไอ้พออายุมากขึ้นจะเป็นลุงท็อปกับป้านุ่นยังไงแบบไหน
เราก็อยากเป็นแบบเฟี้ยวๆนะพี
่
ผมก็คิดว่าผมก็อยากจะเป็นลุงท็อปที่สามารถคุย
กับเด็กได้
กับเด็กๆได้เหมือนอย่างตอนนี้ผมชอบคุยกับหลานผมทั้ง2วัยนึงคือ10ขวบ
อายุ10ขวบ
เด็กผู้ชายลูกครึ่งพ่อเป็นอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นพี่สาวผม
ครับ
หลานสาวผมอ่ะตอนนี้อายุ15 16
โอ้ก็กำลังวัยรุ่น
พ่อแม่ผม70เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยครับพี่ลองเดาว่าเราคุยเรื่องอะไรกัน
สามเจนเลยเนาะใช่ไหมเจนสิบกว่าเจน70อันนี้ท็อปประมาณ40ใช่ไหม
สี่สิบมีหลายแรงอายุเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยฮะ
เราไม่อยากบอกท้ายว่าคุยเรื่องการเมือง
ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบฟังได้หมดแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจ
ครับ
พยายามจะไปอยู่สนามเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นด้วยกัน
เราเติบโตมาในบ้านที่มันดูหลากหลายช่วงวัย
ใช่ผมก็เลยอยากจะเป็นคนแก่แบบฟิวๆอ่ะไม่ใช่เป็นคนแก่แบบที่ฉันถูกเสม
อ
แล้วเด็กทุกคนอายุต่ำกว่าต้องมาฟังเราคนเดียวผมว่าไม่ผมอยากจะเป็นคนแก่ที่แบบเฮ้ยสมมติว่าคุณใส่อะไรอ๋อซูพรีมเหรอเป็นไงอ่ะทำไมมันเจ๋งอ่ะเฮ้ยไหนลองมาใส่บ้างดิอะไรสมมตินะผมก็คิดว่าอย่างนั้น
ผ
มว่าถ้าเกิดเราสามารถทำเงินได้ตามเป้าที่เราคิดไว้อย่างเงี้ยผมกับนุ่นสองคนอาจจะแบบลองขับรถสปอร์ตเปิดประทุนดูบ้าง
ดูมันเป็นไง
ก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นคนแก่ที่ทันสมัยแล้วก็อยู่กับโลกในยุคนั้นได
้มันเหมือนแบบคนเป็นคนแก่ที่ใจกว้างเปิดใจยอมรับเนาะนุ่นล่ะนุ่น
ก็คล้ายๆกันนะคะนอกจากที่คิดว่าตัวเองจะชิลแล้วเพราะว่าเกษียณ55ก็ยังไม่แก่ว่าฉันยังไปเที่ยว
อยู่ที่55ไม่แก่แล้ว
ก็คิดว่าเราอยากเป็นคนที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมของคนที่หลากหลายเจนให้คุยกันอ่ะเพราะนุ่นรู้สึกว่านุ่นโตมาในแบบเราเป็นเหมือนเจนกลางๆอ่ะเนาะที่เราจะเจอแบบความคิดของคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างจะแบบอนุรักษ์นิยม
ครับ
แล้วเราก็เจอความคิดของเด็กอย่างเช่นน้องๆในออฟฟิศที่เพิ่งจบมาเขาก็จะคิดอีกแบบนึงแต่เรารู้สึกว่าต่างคนไม่ได้ว่ามีใครผิดอ่ะ
ครับ
มันแค่เห็นในมุมมองของตัวเองเราแค่เราชอบของการที่แบบจูนกันสิคุยกันสิเพราะเราสึกว่าการคุยหรือการจูนกัน
อ
่ะมันคือการอยู่ด้วยกันเราโตมาในครอบครัวที่มีความหลากหลายแล้วรู้สึกว่าถ้าการจะอยู่ด้วยกันคือการต้องแชร์กันมันไม่ใช่ต้องบอกว่าใครเป็นใหญ
่
เป็นใหญ่ตามอายุหรือเป็นใหญ่ตามจำนวนเราสึกว่ามันต้องแค่แชร์เราชอบการแชร์เราก็อยากเป็นคนแก่ที่แบบทุกคนมาเปิดใจนึกอาจจะชอบเพราะว่านุ่นพอนุ่นเป็นนักแสดงด้วยค่ะมันทำให้นุ่นอ่ะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อก่อนเป็นเด็กเนิร์ดมากเรียนก็เนิร์ดไม่สนใจโลกไม่สนใจใครแต่พอเป็นนักแสดงมันทำให้เราแบบต้องไปเข้าใจในตัวละครว่าทำไมเขาถึงพูดประโยคนี
้
ทำไมกลายเป็นแบบตัวร้ายทำไมถึงต้องพูดแบบเกี้ยวกราดปมในชีวิตเขาคืออะไรพอเราไปเจอศาสตร์นี้มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือชีวิตจริงนะคือถ้าเราเข้าใจคนอื่นมองในมุมที่เขาเป็นสังคมมันจะ
สนุ
กมันจะได้อ่ะอยากเป็นคนแก่แบบพี่ท็อปที่แบบใครอยากมาคุยกับเรา
ขอบคุณท็อปกับดุนมากๆนะครับ
ยินดีค่ะ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ
ขอบคุณครับ
ติดตามมนุษย์ต่างวัยพอดแคสต์ได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์มนุษย์ต่างวัยรวมถึงทาง Joox ด้วยนะครับ